Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe temă de actualitate. Sunt Ileana Giurchescu. Agenda Europei Libere în acest episod este dominată de probleme juridice, complicate și cu consecințe încă greu de estimat. Curtea Supremă de Justiție a dispus de la 1 august reevaluarea a 21 de candidați pentru CSM și CSP, descalificați inițial de Comisia Privetic. Președinta Maia Sandu a trimis în Parlament proiectul legii privind crearea judecătoriei anticorupție, iar în Statele Unite, pentru prima dată, un fost președinte, este vorba despre Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de a anula rezultatul unor alegeri. E vorba despre alegerile prezidențiale din 2020. Începem la Chișinău, unde, cum spuneam, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză contestațiilor și a dispus reexaminarea a 21 de candidați respinși de Comisia Privetic. Nadejda Coptu a urmărit procesul de privetic de la bun început. Toate relatările ei le puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Nadia, de marți 1 august plouă cu decizii ale Curții Supreme de Justiție cerând reexaminarea candidaților respinși la privetic. În primul rând, despre câte contestații este vorba, câte au fost înaintate în aceste luni și câte au fost acceptate.
Curtea Supremă de Justiție a pronunțat 21 de decizii în ultimele 24 de ore. În toate deciziile au fost anulate hotărârile adoptate de Comisia Privetic și depuse reevaluarea candidaților. Dacă să vorbim despre judecători, din cei 18 care s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție, în februarie au fost respinse două contestații. La 1 august au fost acceptate 13 contestații și 3 judecători mai sunt în lista de așteptare. Dacă să vorbim despre procurori, din cei 4 care s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție, 3 deja știu decizie. Ei, de asemenea, trebuie să fie reevaluați de Comisia Privetic, dar unul mai așteaptă decizia Curții Supreme de Justiție. Și mai sunt decizii care privesc juriștii care aparținând la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii. CSM-ul este compus din 12 persoane, 6 judecători și 6 non-judecători. Judecătorii și non-judecătorii, majoritatea au obținut câștig la Curtea Supremă de Justiție.
De ce i-a luat Curții Supreme luni de zile să se pronunțe, în unele cazuri mai bine de 6 luni, pentru că și contestațiile au fost făcute totuși treptat? De ce așa de mult?
În mult se datorează alții proceduri, deci trebuie să distingem două proceduri. Procedura de privetic și vetting. Privetingul este verificarea candidaților care merg în organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor, adică CSM și CSP. După aceasta urma să fie efectuat vetting-ul judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Și înainte ca legea vetting-ului să fie adoptată, 20 din 25 judecători ai Curții Supreme de Justiție și-au dat demisia. Deci, efectiv, au rămas 5 judecători în Curtea Supremă de Justiție, care trebuia să facă față la mai mult de 20 de contestații, dar 2 din cei 5 rămași singuri au participat la procedura de privetic. Deci, ei, efectiv, nu puteau să examineze contestațiile comisiei depuse împotriva Comisiei Privetic. Situația s-a schimbat în aprilie, după ce a fost ales noul CSM, el a transferat temporar, dacă nu greșesc, 7 judecători din alte instanțe, care au început din nou să examineze acele contestații. Din acest motiv, tot procesul a durat extrem de mult.
Și acum să ajungem la consecințele practice. Aceste contestațiile permit celor care au fost respinși de Comisia Privetic să fie reexaminați și chiar dacă sunt reexaminați, după aceea ce?
aici este un lucru foarte interesant. Cum am spus anterior, CSM-ul trebuie să aibă 6 judecători. 4 judecători sunt din instanțele din primul nivel, instanțele de fond. Un judecător este reprezentantul curților de apel și un judecător de la Curtea Supremă de Justiție. Acei care vin la CSM trebuie să fie aleși la adunarea generală a judecătorilor. Această adunare a avut loc în aprilie anului acesta și deja au ales 4 persoane din instanțele de fond la CSM și ei deja au mandatele în funcție care vor dura 6 ani. Deci acele mandate nu pot fi nici de cum revocate. Și acei mai mulți judecători din instanțele de fond care eventual să obțină alte rezultate la preveting, n-a să poate oricum să nimerească la CSM. Dar este o chestiune importantă. Acele 2 locuri vacante, datorită ultimei decizii CSJ, judecătoarea de la Curtea de Apel Chișinău Angela Bostan și judecătoarea de la Curtea Supremă de Justiție Alena Miron, ei de asemenea urmează să fie reevaluate și dacă Comisia Preveting își schimbă decizia, ele vor putea candida la acele funcții în Consiliul Superior al Magistraturii.
Care a fost reacția guvernului, a deputaților, deși deputații acum sunt în vacanță și au terminat lucrările pe 31 iulie?
Reacția reprezentanților puterii a fost una foarte dură. Prim-ministru Dorin Recean a numit persoanele care au adoptat deciziile niște corupți, dacă nu greșesc ceva, era acuzație de corupție. Mai mult Recean spune că el are dubii că aceste decizii ar fi fost scrise nu în interiorul Curții Supreme de Justiție, ce este o încălcare a legii, și el a făcut aluzie că s-ar putea fi pedepsit conform legii aceste fapte. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesia Stămață, deputata din rândul Partidului Acțiunii și Solidaritate, a acuzat judecătorii de sabotaj, de ceea că ei se opun reformarea justiției, și ea a venit cu o teorie interesantă. Deci, cum spuneam anterior, judecătorii Curții Supreme de Justiție trebuie să fie treacă vetingul. Și vetingul acesta deja ar trebui să fie început, dar că ei pot să plece în demisie în timp de 20 de zile de când primesc notificarea că vor fi evaluați. Și Stămață presupune că judecătorii CSJ care au adoptat aceste decizii și au anulat deciziile Comisiei Preveting simplu vor să plece în demisie și au făcut un gest, un fel de rămas bun.
Un cadou de rămas bun înainte să înceapă procesul lor de vetting. De ce s-ar teme judecătorii de la Curtea Supremă de acest proces de vetting? Ce se întâmplă dacă nu-l trec?
Deci vetting-ul este mult mai dur decât pre-vetting-ul. Cei care nu-l trec vor fi lipsiți de posibilitatea de a primi indemnizații speciale, care sunt socotiți în sute de mii de lei. De asemenea, ei n-a să poată să lucreze în sistemul de justiție timp de 5 sau 7 ani. În fiecare caz va fi luată decizia aparte care va stabili cât timp ei o să aibă această interdicție. Dar dacă să luăm în considerație că prin Comisia Preveting au trecut 23 judecători, din care doar 5 au primit un de verde de la Comisie, putem să înțelegem de ce judecătorii se tem de veting.
Nadia, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis pe 29 iulie, președinta Maia Sandu a trimis în Parlament proiectul de lege care prevede crearea unei noi instanțe de judecată ce se va ocupa exclusiv de cazurile de corupție, așa numita judecătorie anticorupție, care în propunerea inițială a președintei se numea Tribunalul Anticorupție. Încă înainte ca inițiativa președintei să ia forma concretă a unui proiect de lege, am stat de vorbă cu judecătorul federal american Mark Wolf, președintele Inițiativei Internaționale pentru Integritate și cel care a fost implicat direct, alături însă de o armată întreagă de experți internaționali, în crearea înaltei curs anticorupție din Ucraina, înființată în 2018. În interviul acordat pe 24 iulie, judecătorul Mark Wolf ne-a descris procesul din Ucraina, rolul pe care l-a jucat el, principiile care au stat la baza creării Curții Anticorupției din Ucraina și care ar putea fi aplicate și în Republica Moldova. Interviul integral îl puteți citi pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, dar acum un fragment relevant în aceste zile despre procesul de selectare a judecătorilor.
The anti-corruption court in Ukraine was very important because they had previously established a special investigation.
Crearea unei curți anticorupție era foarte importantă pentru Ucraina. Existau deja Biroul Național Anticorupție, o procuratură anticorupție, parchetul specializat anticorupție, care și înaintau însă dosarele în tribunale naționale percepute drept extrem de corupte. Și cred că așa erau. Înființarea curții anticorupție devenea esențială. Într-un târziu, președintele Poroșenko a acceptat ideea și s-a formulat proiectul de lege pentru înființarea curții. S-a pus problema cum vor fi aleși judecătorii și cum se putea asigura că aceștia sunt cinstiți. Legea prevedea crearea unui grup de experți internaționali care să participe la procesul de selectare. Nu puteau vota cine va fi ales judecător, însă dacă majoritatea experților cădeau de acord, puteau să se opună prin veto unei candidaturi anume. Comunitatea internațională putea numi până la 48 de experți în această comisie, dar nu mai puțin de 12. La sugestia lui Ihor Sobolev, Inițiativa Internațională pentru Integritate a pledat ca în comisie să fie numai 12, să se reducă posibilitatea de a fi cooptate și persoane mai puțin calificate. Comunitatea donatorilor externi a acceptat numărul de 12. Le-am recomandat celor din comisia de selecție, dacă sunt puși în fața alegerii între o persoană tânără, dar fără experiență, și una cu experiență, dar cu o integritate dubioasă, să aleagă persoana tânără. Experiența se poate acumula, dar dacă o persoană cu experiență nu a fost cinstită până atunci în cariera de judecător, nici n-o să mai fie. În linii mari a urmat acest sfat și așa curtea a fost creată.
It takes some time to really get into a position where it can operate and
durează până Curtea Anticorupție devine operațională și începe să instrumenteze dosare, dar chiar și în perioada asta, împreună cu experți anticorupție ai Uniunii Europene, am început să îndrumăm, să-i sfătuim pe judecătorii Curții Anticorupție. Am fost de 3 ori la Kiev înainte de pandemie, ne-am întâlnit cu judecătorii, am răspuns la întrebări, le-am explicat cum funcționează un judecător într-o democrație, un efort de mentoring întrerupt de război, dar care sper să fie reluat. Am strâns un grup de experți internaționali care să monitorizeze munca judecătorilor de la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, dar să-i și sfătuiască și să le gireze integritatea dacă sunt acuzați că deciziile lor sunt politice, și aceste acuzații, desigur, sunt inevitabile.
În Republica Moldova există deja o propunere a președintei Maia Sandu primind Curtea Anticorupție. Urmează să fie elaborat proiectul de lege care să treacă prin Parlament. Cât durează de la adoptarea legii privind înființarea unei curți anticorupție, proces care poate să meargă destul de repede, și momentul când începe să funcționeze, când începe să examineze primele dosare?
Well, I think in Ukraine, after they picked the judges.
În cazul Ucrainei, după ce au ales judecătorii, a durat cam 6 luni până au început să examineze dosare. În cazul Moldovei, depinde mult de circumstanțele locale. Dacă se adoptă legea, dacă există finanțare, dacă în timp ce se aleg judecătorii se găsește și un sediu corespunzător. Inițial, în Ucraina, judecătorii lucrau într-un sediu total nepotrivit, era prea mic, nu se putea asigura securitatea, până ce președintele Curții Anticorupție s-a adresat președintelui Volodymyr Zelensky să-i ceară un sediu adecvat și l-a obținut. Așadar, sunt lucruri care pot fi făcute în paralel, cum ar fi selectarea judecătorilor și găsirea unui sediu potrivit. Înțeleg că acum în Moldova este și un nou procuror anticorupție din Statele Unite. Ca să funcționeze curtea, trebuie să fie și dosarele pregătite temeinic, pregătite de o persoană cu suficientă experiență și cunoștințe despre corupția la nivel înalt. Toate aceste elemente determină cât durează până ce curtea devine funcțională, la care se adaugă voința sau lipsa de voință politică. Experiența din Ucraina, din fericire, nu când vine vorba de Curtea Anticorupție, ne arată că la insistențele donatorilor externi s-au creat o serie de instituții anticorupție care însă au fost populate, dacă putem spune așa, cu persoane care nu erau dedicate misiunii, din contra, încercau să o saboteze.
În comparație cu Ucraina, Republica Moldova este o țară mică, cu mult mai puține resurse umane. De aceea se vehiculează și ideea de a aduce, poate temporar, judecători din străinătate pentru această curte anticorupție. Ar fi o soluție?
It could work if your constitution permitted it.
Ar putea să funcționeze dacă permite Constituția. Eu nu cunosc prevederile Constituției moldovene. S-ar putea să nu fie legal. Ce este însă sigur posibil este de a aduce judecători străini care să lucreze strâns cu magistrații moldoveni, fără să se amestece în dosarele în lucru sau să influențeze cumva deciziile judecătorilor moldoveni. Ar fi vorba de ghidaj, de mentoring, un proces care să aibă loc independent de dosare precise. Dacă un expert străin s-ar implica direct într-un dosar, chiar dacă nu el ar lua decizia, apare pericolul ca judecătorul de caz să dea un verdict bazat pe opiniile unui expert străin, nu pe dovezile din dosar. Un proces corect presupune transparență. Un judecător care nu este influențat de nimeni și nimic din afară, ci numai de dovezi și argumentele apărării. Dar cred că un proces de ghidare din partea experților străini, ceea ce am făcut în Ucraina și sper să reluăm, așa un proces ar putea funcționa și în Moldova. Știu că Statele Unite sunt foarte interesate de ceea ce se întâmplă în Moldova și ar vrea să ofere și să investească în metode eficiente prin care să sprijine crearea cât mai rapidă a unei curți anticorupție eficiente.
Appropriate but effective forms of assistance to make a Moldovan national anti-corruption court as effective as possible as quickly as possible.
Judecătorul federal american Mark Wolf, liderul inițiativei internaționale pentru integritate, cel care conduce campania pentru crearea acum a unei curți internaționale anticorupție, o campanie susținută oficial din martie și de Moldova și de președinta Maia Sandu. S-a încheiat perioada de depunere a cererilor pentru admiterea în universitățile din Republica Moldova. În aceste zile, tinerii așteaptă rezultatele finale și se pregătesc cei care au reușit să se înmatriculeze. Am discutat deja despre meseriile viitorului și modul cum universitățile încearcă să se modernizeze, despre tinerii din străinătate care aleg să-și facă sau continue studiile în Moldova. Astăzi este rândul unei cenușărese a studiilor universitare, pedagogia. Pe cât de mare este nevoia de profesori, pe atât de evitată este această specialitate. Iar cei care totuși merg la pedagogie nu sunt interesați și de o carieră în învățământ, arată cel puțin cifrele statistice. Recent s-au anunțat o serie de schimbări care ar trebui să facă pedagogia mai atractivă, în primul rând financiar. Subiect urmărit și de colega noastră Eugenia Postu. Eugenia, recent ministrul nou al educației Dan Perciun a anunțat majorarea burselor și ce alte schimbări care ar putea să facă pedagogia ceva mai atractivă?
Ministerul își propune să atragă anual în școli cel puțin 500 de absolvenți ai facultăților pedagogice. Acum, din cei circa 1000 de absolvenți, mai puțin de 25%, se angajează în școli. O prioritate a ministerului este ca acest număr să fie dublat începând cu anul 2024. Pentru a face mai atractivă pedagogia, vor fi majorate bursele studenților până la nivelul unui salariu minim pe economie, iar mecanismul de acordare a indemnizației pentru profesori începători va fi schimbat. Indemnizația de 200.000 de lei pentru cei care aleg să lucreze în școală după absolvire acum nu ține cont de specialitatea tânărului, dacă e un profesor de matematică sau de limba română. Urmează a fi diferențiată această indemnizație în funcție de specialitate și de deficitul care există într-un raion sau în altul. Cunoaștem că cea mai mare criză se atestă în rândul profesorilor de matematică. La pedagogie vor merge doar cei cu note mai mari de 7. Acest lucru se va realiza pentru a crește prestigiul profesiei, spune ministrul Perciun. Astăzi, circa 25% din cei care se înscriu la pedagogie au medii sub nota 7. Totodată, masteranții facultății de pedagogie, care au învățat la buget, vor fi obligați să muncească într-o instituție de învățământ după încheierea sau în timpul studiilor.
Înțeleg că noul ministru al educației vrea să îmbunătățească și calitatea cadrelor didactice, deci a profesorilor care sunt deja în școli. Cum vrea să facă asta? La ce se gândește?
Ministerul urmează să acopere costurile de formare profesională și recalificare pentru cel puțin 3.000 de cadre didactice. Acum în sistemul educațional sunt aproape 40% de profesori care nu au niciun grad didactic. Deseori aceasta se întâmplă din cauza faptului că nu au resurse necesare pentru a putea urma cursuri de formare continuă, pentru că până acum aceste cursuri erau plătite din buzunarul profesorului. Pentru a spori calitatea pregătirii cadrelor didactice în viitorul apropiat, va fi creat un institut național de mentorat în educație, structură care va gestiona o rețea națională de 1.000 de mentori salarizați adițional, selectați din rândul celor mai buni profesori.
O altă problemă legată de profesorii specializați este faptul că, normal, sunt plătiți mai mult, deci sunt mai scumpi, iar până acum multe școli, gimnazii nu își puteau permite, să spunem în ghilimele, luxul.
Urmează a fi revizuită și această formulă de finanțare a școlilor, gimnaziilor și liceilor, astfel încât adausările salariale pentru profesorii cu grad didactic să fie acoperite de minister. Directorii de școală nu sunt astăzi cointeresați financiar să aibă cadre didactice cât mai specializate, pentru că ele costă mai mult, așa cum spuneai. Salariul lor este mai mare, respectiv directorii au costuri mai mari cu acești profesori. Astfel, Ministerul Educației își propune să achite adițional aceste sporuri pentru profesorii cu grad didactic.
Eugenia Postu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, fostul președinte Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru încercarea de a obstrucționa procesul care stă în centrul democrației americane, procesul electoral. În cuvintele procurorului special Jack Smith, care îl anchetează pe Trump de luni de zile,
"The attack on our nation's capital on January 6th, 2021."
Atacul asupra clădirii Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost un atac fără precedent asupra sediului democrației americane. A fost alimentat de minciuni ale inculpatului, care vizau obstrucționarea unei funcții de bază a Guvernului Statelor Unite, procesul de a colecta, număra și certifica rezultatul alegerilor prezidențiale. Vom încerca să aducem rapid cazul în fața justiției, ca dovezile noastre să poată fi examinate în tribunal și judecate de un juriu format din cetățeni, a spus procurorul special Jack Smith. Despre importanța și implicațiile acestor acuzații, mai multe de la Mircea Țicudean.
Documentul în care Trump este acuzat de tentativă de răsturnare a rezultatului alegerilor are 45 de pagini și a fost conceput de procurorul special Jack Smith. El descrie în detaliu, printre altele, cum Trump și aliații lui au răspândit cu bună știință informații false despre pretinse fraude electorale și au încercat să blocheze la 6 ianuarie 2021 certificarea rezultatului alegerilor. Deși pierduse, acuzatul era hotărât să rămână la putere, susține acuzarea. Așa că timp de peste 2 luni de la ziua alegerilor, 3 noiembrie 2020, acuzatul a răspândit minciuni despre cum ar fi existat fraude de natură să schimbe rezultatul alegerilor și despre cum el a câștigat de fapt alegerile. Aceste pretenții erau false, iar acuzatul știa că sunt false. Este prima dată când Trump este pus sub acuzare pentru tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor pierdute în favoarea democratului Joe Biden. Presa americană și internațională notează că acuzarea lui Trump este de asemenea o premieră în istoria Statelor Unite, ca și faptele de care este el acuzat. Corespondentul New York Times la Casa Albă, Peter Baker, a scris că niciodată n-a mai fost vreun președinte perdant în alegeri care să fie acuzat că vrea să păstreze puterea printr-un complot bazat pe înșelăciune și intimidare care urma să ducă la violență în sălile Congresului. Ziarul britanic Guardian scrie că acuzarea lui Trump marchează un moment extraordinar în politica americană când se cere socoteală pentru o tentativă de puci. Același ziar notează că dosarul va fi coordonat de judecătoarea Tania Chutkan, numită de președintele Obama. Ea a dat câteva din verdictele cele mai aspre, mai dure decât cereau procurorii, împotriva persoanelor acuzate de intrarea cu forța în clădirea Congresului de la Washington la 6 ianuarie 2021, într-un asalt soldat cu cel puțin 7 morți. New York Times a notat că jurații care îl vor judeca pe Trump vor fi recrutați din regiunea capitalei Washington, unde se votează de obicei pentru democrați și unde Trump a obținut numai 5% din voturi în 2020. Punerea sub acuzare a lui Trump pentru subminarea rezultatului alegerilor a fost salutată nu doar de adversarii lui politici democrați, ci și de fostul lui vicepreședinte, republicanul Mike Pence, pe care Trump încerca să-l oblige să conteste în Congres victoria lui Biden. Marți, Pence a spus că acuzarea lui Trump este o importantă aducere aminte că nimeni n-ar trebui să fie președintele Statelor Unite dacă se consideră deasupra Constituției. Pence a adăugat totuși că Trump are dreptul la prezumția de nevinovăție și că noua lui candidatură la președinție nu trebuie privită doar prin prisma evenimentelor din 6 ianuarie. Alți republicani apropiați lui Trump au reacționat extrem de critic, considerând acuzațiile inventate politic. Liderii democraților din Senat și Camera Reprezentanților, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, au spus într-o declarație comună că acuzațiile demonstrează că nimeni nu este deasupra legii și au făcut apel atât la suporterii cât și la criticii lui Trump să lase procesul juridic să decurgă în liniște. Reuters scrie că Trump va merge prima dată la tribunal în acest proces joi, când procurorii vor prezenta acuzațiile, iar judecătorul va stabili condițiile cauțiunii. El se poate declara nevinovat sau vinovat acum sau mai târziu. Judecata va pune de asemenea în mișcare procesul lung de luni de zile al înmânării de către procurori a documentelor și dovezilor către avocații apărării. Cum va afecta dosarul candidatura politică a lui Trump la alegerile din 2024? Legea americană nu împiedică persoanele acuzate de delicte penale nici să candideze, nici să dețină funcții publice. Impactul politic imediat este mai puțin limpede. Ultimele sondaje de opinie arată că dacă Trump candidează din nou împotriva lui Biden în 2024, are șanse aproximativ egale cu rivalul său. Mulți comentatori de presă observă că Trump are marele talent să supraviețuiască politic unor scandaluri ce ar pune capăt urgent carierei unor politicieni mai timizi decât el. New York Times scrie că milioane de suporteri ai lui Trump cred afirmațiile lui că ar fi victima unor răzbunări politice. Trump însuși pregătește de multă vreme această interpretare a dosarului său, avertizându-și alegătorii să nu creadă nimic din ce spun procurorii. Marți, când a fost pus oficial sub acuzare, Trump a scris pe rețele: de ce n-au făcut asta în urmă cu 2 ani și jumătate, răspunzând, tot el, pentru că au vrut să o facă în plină campanie electorală. O declarație a personalului său de campanie a mers chiar mai departe, comparându-i pe procurorii americani cu faștiștii și comuniștii.
Mulțumesc, a fost Mircea Țicudean. Se pare că Moscova totuși se gândește să revină în acordul privind exporturile de cereale ucrainiene prin Marea Neagră, dacă cerințele sale de îmbunătățire a exporturilor proprii de grâu și îngrășăminte sunt îndeplinite. Este în tot cazul ce a spus reprezentanta Statelor Unite la Națiunile Unite, după cum relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera.
Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a anunțat că Rusia ar fi pregătită să revină la discuții privind un acord care ar permite exportul grâului din Ucraina prin Marea Neagră, dar a adăugat, citez, încă nu am văzut nicio dovadă în acest sens. Rusia renunțase la acord la 17 iulie, iar Linda Thomas-Greenfield a afirmat că dacă Rusia dorește să-și trimite propriile îngrășăminte pe piețele globale și să efectueze tranzacții agricole, citez din nou, va trebui să se întoarcă la acest acord. Ambasadora americană a adăugat că au existat semnale că Rusia ar putea fi interesată să revină la discuții, dar că rămâne de văzut dacă acest lucru se va și întâmpla. Moscova a sugerat că ar putea lua în considerare reluarea acordului privind Marea Neagră dacă cerințele sale de îmbunătățire a exporturilor proprii de grâu și îngrășăminte sunt îndeplinite. Acordul fusese intermediat în iulie 2022 de către Organizația Națiunilor Unite și Turcia pentru a ajuta la ameliorarea crizei alimentare globale în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Exporturile de grâu și îngrășăminte ale Rusiei nu sunt supuse sancțiunilor occidentale, dar Moscova a afirmat că restricțiile privind plățile, logistica și asigurările au reprezentat o piedică pentru livrări. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.